Sigfússon og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Herra forseti, ég hef notað þetta tækifæri til að spyrja hæstvirtan fjármála- og efnahagsráðherra Bjarna Benediktsson út í málefni bankasýslunar og meðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Ég hef gert nokkra tilraunir til að spyrja hæstvirtan ráðherra að þessu í umræðum um fjárlög, fjáraukalög og bandorma tengda fjárlögunum, en hæstvirtur ráðherra hefur þó ekki verið viðstaddur og í raun og veru ekki tekið þátt í umræðum um þau mál síðan hann mælti fyrir þeim hér í haust. Nú virðist það vera ætlunin að bankasýsla ríkisins hafi engar fjárheimildir í fjárlögum næsta árs, þar segja einfaldlega bankasýslan verði ekki til í fjárlögum næsta árs. Þar alíðandi vaknar spurningin á starfsemi bankasýslunar að ljúka nú áramóti. Hvernig sér hæstvirtur fjármálaráðherra það fyrir sér og er það eðlilegt að launagreiðslur, biðlaunagreiðslur og annar kostnaður sem hlýtur að fylgja því að vinda ofan af starfsemi stofnunarinnar á næsta ári fari fram án þess að hún sé til í fjárlögum viðkomandi árs? Lögum bankasýsluna númer 88 frá 2009, þau halda gildi sínu, þau eru ótímabundin, þau eru án sólarlags, þó að í þeim standi að vísu að hún skuli ljúka verkefni sínu innan 5 ára, það má kalla það markmiðs eða áætlun sem að var sett inn í lögin á sínum tíma en hefur síðan ekki gengið eftir, þar sem verkefnum bankasýslunar er ekki lokið. Sama gildir um lög um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum, lög númer 155 frá 2012. Þar hefur bankasýslan veigamiklu hlutverki að gegna og heimildir hæstvirts fjármálaráðherra til sölu á eignarhlutum eru bundin. Það eru bundnar við tillögur frá bankasýslunni og verkefni sem bankasýslunni eru falin í þeim lögum. Og ljósi þess að hvorugum lögunum hefur breytt, þá hlýtur maður að spyrja hæstvirtan ráðherra hvernig á að fara með þetta næsta ári. Er meiningin að fjármálaráðandi kalli þennan eignarhlut til sín nú áramótin og þá á grundvelli hvaða lögheimilda og á þá að hverfa aftur til gamla tímans án nokkurar armslengdar frá hinu pólitíska valdi, án nokkurar valnefndar sem skipar í bankaráð? Gætum við séð gamla tíman ganga aftur jafnvel í því að næsti formaður bankaráðs Landsbankans verði framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins?
Til málstekur hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, það er sjálfsagt að svara fyrir þessi mál hér og greina frá því að eins og framkom þá gera lögin ráð fyrir því að bankasýslan starfi út þetta ár, en stofnunum verður sjálf sér ekki lögð niður nema með lagabreytingu. Og ég hef kynnt í ríkisstjórn nýja skipan þessara mála þar sem áfram er byggt á armslengdar sjónarmiðum, þannig að það er ekki ætlunin að taka eignarhald á fjármálafyrirtækjum til ráðuneytisins beint í einhverja skúffu þar eins og mann segja hér í umræðinni, heldur einmitt áfram að gæta að armslengdarsjónarmiðum. Og á meðan að málið er ekki komið fram hér í þinginu þá er svo sem ekki rétt að vera fara dýpra ofan í það, en það er sem sagt ekki ætlun okkar að loka bankasýslunni og taka málin til fjármálaráðuneytisins. Enda allt rétt sem að háttvirtur þingmaður bendir á að sölumeðferð þessara eignarhluta gilda ákveðnar reglur sem að ekki verður farið framhjá. Nú, bankasýslan hefur gengt nokkuð mikilvægur hlutverki, ekki bara með því að hafa eftirlit með eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum, heldur ekki síður hvað snertir skipulag og uppbyggingu sparisjóðana í landinu, þar sem að ríkið hefur þurft að stíga inn á undanförnum árum. Og þar hefur byggst upp nokkur þekking sem að við hljótum að ætla að gæti áfram nýst eftir því hvaða skipulagi menn koma á þessa hluti til framtíðar. En það hefur verið unnið samkvæmt því allt þetta ár, meðal annars á grundvelli niðurstaðna hagræðingahóps ríkisstjórnarinnar, að það verði ekki sérstök stofnun sem að haldi utanum eignarhlutina og meðferð þeirra.
Málstekur hæstvirtur 84. þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Já, herra forseti, ég fagna sjálfsögðu því sem hæstvirtur ráðherra upplýsir um að það standi ekki til að hverfa algjörlega í gamla farið og það er að reyna að búa þetta í einhverju sjálfstæðri einingu þá væntanlega innan fjármálaráðuneytisins þannig að armslengdar sjónarmiða sé gætt. En mér finnst það skrýtin vinna sem hefur staðið yfir allt þetta ár og skilað engri niðurstöðu. Og við erum að detta hérna inn í lokaafgreiðslu fjárlaga og ég tel það fullkomlega óeðlilegt að það sé þá ekki að minnsta kosti einhverjar fjárheimildir inn í fjárlögum næsta árs til reksturs bankasýslunar inn á næsta ár, þangað til að hæstvirtur ráðherra er búinn að leggja fyrir Alþingi tillögur sínar um nýskipan þessara mála og Alþingi búið að samþykkja þær. Og það eru sterk sjónarmið sem mæla með því að það sé ótímabært að leggja starfsemi bankasýslunar niður vegna þess að hún er í miðjum klíðum með mjög mörg veigamikil verkefni. Þar hefur byggst upp þekking varðandi rekstur bankakerfisins, endurskipulagningu sparisjóðanna, undirbúning undir söluferlið, annað í þeim dúr, og það er ekki trúverðugt að koma svona seint á árinu fram með munnlegar skýringar af þessu tagi þegar við höfum ekkit annað í höndunum en það að bankasýslan á ekki vera til í fjárlögum næsta árs.
Til málstekur hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson.
Forseti, það er alveg rétt að það er óheppilegt að þetta skuli skarast svona í tíma en það hefur legið fyrir allt frá því að fjárlagafrumvarpið var kynnt í september að það var ekki gert ráð fyrir því að stofnunin myndi starfa á næsta ári og það eru nokkrar vikur síðan ég kynnti í ríkisstjórn frumvarp um það sem á að taka við. Það mál hefur ekki klárast þannig að hægt sé að leggja það fram hér á þinginu en við hljótum að leysa úr þessum praktísku viðfangsefnu sem að þingmaðurinn gerir hér að undalsefni og ég tek undir það að það hefur safnast upp mikil þekking og reynsla hjá stofnuninni en við skulum þó gera okkur grein fyrir því að það eru einungis örfáir starfsmenn sem að starfa hjá bankasýslunni og tæplega að það sé hægt að réttlæta heila stofnun í kringum eins og þrjá líkil starfsmenn og staðan er svo að það eru jafnmargir í stjórn stofnunarinnar og eru þar í líkil störfum. Þetta er fyrirkomulag sem ég tel að sé óþarfi utan um þau verkefni sem að við erum hérna ræðum.
Eins og forseti greindi frá við upp af þingfundar, þá er ætlunin að gera núna 15 mínútna hlé á þingfundi áður en gengið